Deschidem cuvântul Domnului la Ieremia 32 și vom citi versetele 17, 18 și 19. Ah, Doamne Dumnezeule, iată că Tu ai făcut cerurile și pământul cu puterea Ta cea mare și cu brațul Tău întins. Nimic nu este de mirat din partea Ta. Tu dai îndurare până la al miilea neam de oameni și pedepsești nelegiuirea părinților în sânul copiilor lor după ei. Tu ești Dumnezeul cel mare, cel puternic, al cărui nume este Domnul oștiilor. Tu ești mare la sfat și puternic la faptă. Tu ai ochii deschiși asupra tuturor căilor copiilor oamenilor, ca să dai fiecăruia după căile lui, după rodul faptelor lui. Amin. Ce cuvânt puternic! Domnul are deschiși ochii asupra tuturor căilor copiilor oamenilor. Și nimic nu poate fi ascuns de ochii Săi. Vom privi la un cuvânt al Domnului pe care l-am intitulat Răsplătirile Domnului. Domnul are ochii deschiși asupra căilor copiilor oamenilor ca să răsplătească. Și există o vreme, este o vreme a răsplătirii. Fie în bine, fie în rău. Haideți să privim la câteva dintre răsplătirile pentru rău, dacă putem spune așa. Aceste răsplătiri pentru rău sunt de fapt pedepse. Dar cuvântul Domnului ne spune că El, Domnul, va da fiecăruia după căile Lui, după rodul faptelor lor. Să deschidem la 2 Cronici, capitolul 32, versetul 5. Ezechia s-a îmbărbătat, a zidit din nou zidul care era stricat și l-a ridicat până la turnuri. A mai zidit un alt zid în afară, a întărit Milo în cetatea lui David și a pregătit o mulțime de arme și scuturi. Vedem că Domnul face ca mândria acestui Sanherib, mândria Asiriei, să aducă pedeapsa lui Dumnezeu. Ne spune cuvântul Domnului că Ezechia se duce înaintea Domnului și face o plângere înaintea Domnului cu privire la atitudinea lui Sanherib și a faptului că a strigat cu glas tare și a trimis și o scrisoare să fie citită. Și versetul 20 din capitolul 32 ne spune că împăratul Ezechia și prorocul Isaia, fiul lui Amos, au început să se roage pentru lucrul acesta și au strigat către cer. Atunci Domnul a trimis un înger care a nimicit în tabăra împăratului Asiriei pe toți vitejii, domnitorii și căpeteniile. Și împăratul s-a întors rușinat în țara lui. A intrat în casa Dumnezeului său și cei ce ieșiseră din coapsele lui l-au ucis acolo cu sabia. Astfel a scăpat Domnul pe Ezechia și pe locuitorii Ierusalimului din mâna lui Sanherib, împăratul Asiriei, și din mâna tuturor și i-a ocrotit împotriva celor ce îi împresurau. Iată că mândria acestui împărat a determinat pe Domnul să vină cu pedeapsa. Deschidem la Ieremia, capitolul 16, versetul 18. Citesc și versetul 17. Căci ochii mei sunt culoarea minte la toate căile lor. Ele nu sunt ascunse înaintea feței mele și nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile mele. De aceea le voi răsplăti mai întâi îndoit nelegiuirea. Iată că Domnul vorbește despre o răsplată a nelegiuirii. Le voi răsplăti mai întâi îndoit nelegiuirea și păcatul lor pentru că mi-au spurcat țara, pentru că mi-au umplut moștenirea cu trupurile moarte ale jertfelor aduse idolilor lor și cu urăciunile lor. Tot Ieremia, capitolul 50, versetul 29. Chemați împotriva Babilonului pe arcaș, voi toți care încordați arcul, tăbărâți în jurul lui ca nimeni să nu scape, răsplătiți-i după faptele lui. Faceți-i întocmai cum a făcut și el, căci s-a semețit împotriva Domnului, împotriva Sfântului lui Israel. Și continuă capitolul acesta 50. în care Domnul Dumnezeu vorbește despre judecata și despre răsplata față de faptele, vorbele și atitudinile pe care oamenii aceștia le-au avut. Osea, capitolul 9, versetul 7. Vin zilele pedepsei, vin zilele răsplătirii. Israel va vedea singur dacă prorocul este nebun sau dacă omul insuflat aiurește. Și aceasta din pricina mărimii nelegiuirii și răzvrătirilor tale. A fost o vreme a harului, a fost o vreme a îndurării, o vreme a bunătății lui Dumnezeu, o vreme în care Domnul s-a descoperit poporului, o vreme a îndelungii lui Dumnezeu răbdări. Spune în Apocalipsa Domnul pentru acea femeie din biserica Domnului de acolo, pe nume Izabela, nu știm dacă era numele ei real sau era doar un nume generic, însă îi spune, i-am dat timp să se pocăiască. I-am dat timp să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de păcatul ei. Și atunci Domnul spune, acum voi lovi. Acum voi lovi. Adică este o vreme a îndurării, este o vreme a harului, o vreme a bunătății lui Dumnezeu, o vreme în care Dumnezeu tace chiar la un moment dat și așteaptă ca omul să se îndrepte. Iar dacă omul nu se îndreaptă, vine și vremea răsplătirii și a dreptei judecăți a lui Dumnezeu. La 2 Timotei, capitolul 4, versetul 14, am găsit iarăși un cuvânt legat de lucrul acesta și aici cuvântul Domnului spune astfel, Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Domnul se uită la noi și faptele noastre. Și faptele noastre vor avea o răsplată. Trăirea noastră, umblarea noastră înaintea Domnului va avea o răsplată. Atunci când noi ne pocăim cu adevărat, din inimă și cu durere pentru vorbele, atitudinile, faptele care n-au fost bune, Domnul ne iartă, ne spală, ne curățește, ne scapă de consecințele veșnice ale păcatelor noastre. Dar atenție! Pentru toate păcatele pe care le facem în pocăință, pentru stările, atitudinile, vorbele și faptele pe care le facem după ce am primit cunoștința adevărului, Domnul ne poate ierta și de acelea, dar ne va pedepsi pentru ele, pentru ca să ne învețe neprihănirea. Spune Scriptura că Domnul nu ține seama de vremurile de neștiință. A fost o vreme în care am trăit în neștiință. Ne iartă de acelea, ne spală, ne curățește. Dar apoi, după ce am primit cunoștința adevărului și umblăm pe calea lui Dumnezeu, umblarea, trăirea, vorbele, atitudinile, ceea ce facem pe calea lui Dumnezeu, dacă ne pocăim de ele cu adevărat, da, Domnul ne spală de consecințele veșnice ale acestor păcate, dar ne va pedepsi și ne va îngădui să suferim pentru ele pe pământul acesta. Faptele Apostolului, capitolul 9, și Domnul îi zice, versetul 15, du-te că cel este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Poate că o parte din suferința pe care Apostolul Pavel a suferit-o pentru Domnul a fost și pentru faptul că a făcut ce n-ar fi trebuit să facă, prigonind biserica Domnului Iisus. Dar ceea ce este bine de reținut pentru noi, dincolo de adevărul acesta, dacă Pavel a suferit, i-a arătat Domnul ce să sufere din pricină că a făcut rău împotriva bisericii și în felul acesta l-a învățat neprihănirea sau n-a făcut pentru că era în vremea de neștiință și a fost pur și simplu planul lui Dumnezeu ca să împlinească, cum spunea Apostolul Pavel, în trupul lui ce mai lipsește suferințelor lui Hristos pentru biserica sa. Dincolo de adevărul acesta este faptul că pe calea Domnului, dacă noi alegem să facem anumite lucruri neplăcute lui Dumnezeu, dacă ne pocăim din inimă, ne iartă, dar vom suferi consecințele, vom secera roadele acelor lucruri mai devreme sau mai târziu, pentru că Dumnezeu vrea să ne învețe să fim responsabili în ceea ce facem. Acum haideți să privim la câteva răsplătiri ale Domnului pentru bine. Proverbe, capitolul 11, versetul 31. Întăriți-vă, spunea omului Dumnezeu profetul, că faptele voastre vor avea o răsplată. Întăriți-vă mâinile obosite, pentru că faptele voastre vor avea o răsplată. Proverbe, capitolul 11, versetul 31. Iată că cel neprihănit este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel rău și păcătos. Iată că dacă noi alegem să trăim în neprihănire, adică să trăim o viață curată, separată de ce e rău, plăcuții Domnului, Domnul va avea grijă să ne răsplătească chiar pe pământ pentru lucrul acesta. Dar iată că cel rău și păcătos este și el răsplătit chiar aici pe pământ, dincolo de ceea ce urmează în veșnicie. Capitolul 13 cu 21, tot din Proverbe. Nenorocirea urmărește pe cei ce păcătuiesc, dar cei neprihăniți vor fi răsplătiți cu fericire. Iată, Domnul este gata să răsplătească pe cei care umblă în voia Lui, umblă ferindu-se de rău, umblă fără vină, alegând ce este plăcut, fiindcă îl iubesc pe Domnul. Domnul spune aici că îi va răsplăti cu fericire. Dar este o atenționare pentru toți aceia care fac răul. Nenorocirea urmărește pe cei care păcătuiesc. Tot în Proverbe rămânem la 19 cu 17 și vom găsi un alt cuvânt frumos care spune că cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Capitolul 25 cu 22. Citești și versetul 21. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Adică, fă bine vrăjmașului tău. Căci făcând așa, aduni cărbune aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Iată, vorbește despre răsplată aici, pe pământ. Domnul îți va răsplăti. Cum adică adun cărbune aprinși pe capul lui? La ce se referă? Nu se referă fizic, ci se referă făcând bine aceluia care ți-a făcut rău. Dumnezeu va aprinde conștiința acelui om și îl va roade în interiorul lui și îl va duce la pocăință, îi va părea rău că ți este dușman, îl va duce la pocăință și îl poate schimba. Și în ziua cercetării va slăvi pe Dumnezeu și va recunoaște cum a recunoscut Saul despre David. Ești mai bun decât mine, Davide. Tu meriți tronul. Ce bine era dacă în momentul cercetării acelei a lui Saul s-ar fi și pocăit și ar fi ascultat de Domnul și ar fi zis: Doamne, las totul, dă-i lui David, mi-ajunge că mă țin viața, ai milă de mine și iartă-mi pentru ce am făcut. Dumnezeu s-ar fi îndurat de Saul și de toată casa lui. Capitolul 31 cu 31. Iată că Domnul ne răsplătește cu prețuire. Cu prețuire, cu apreciere. Zice: răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Se referă la femeia cinstită, la femeia care se teme de Domnul, care se păzește de rău, care face voia lui Dumnezeu și ea va fi răsplătită cu laudă, cu apreciere de către oameni. Dar Dumnezeu va face lucrarea aceasta. Matei 6 cu versetul 6. Aici cuvântul Domnului ne vorbește despre o răsplată care este ascultarea rugăciunilor. Ce bine este când Domnul ascultă rugăciunea. Când întrebi pe Domnul și Domnul răspunde la ceea ce îl întrebi și îți arată și mi-arată calea pe care trebuie să merg. Matei 6 cu 6. Și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Aceasta este un rod al rugăciunii ascultate, pe care Domnul Dumnezeu îl dă acelora care se încred în El, care se depărtează de rău și care îl caută cu credință, care îl caută în cămăruță, care îl caută în singurătate. Dacă noi ne rugăm doar în casa Domnului, înseamnă că noi nu cunoaștem pe Domnul, nu suntem născuți de noi, suntem niște fățarnici, care ne rugăm doar ca să ne vadă lumea, să ne vadă cei din adunare. Domnul dorește ca să aibă o legătură cu noi când suntem singuri. Când suntem singuri și nu ne vede nimeni să vede adevărul despre noi, ce faci când ești singur? Cum îți petreci timpul când nu te vede nimeni? Acela ești în realitate. Nu acela care ești sau sunt în public, ci acela care sunt în singurătate. În ce îmi găsesc plăcerea când sunt singur? Dacă îmi găsesc plăcerea în alte lucruri decât în lucrurile Domnului sau în păcat, acela sunt eu, aceea e realitatea despre mine. Iar în biserică este decât o formă de evlavie, că și firea pământească simte nevoia chiar de închinare, dar este o închinare a firii, o lucrare a religiozității omului omenesc, firesc. Despre asta spunea Domnul Iisus despre post, nimeni nu pune un petec nou la o haină veche și nici vin nou în burdufuri vechi, pentru că mai mult ar strica. Vorbind despre post și despre orice lucrare a credinței, nu poți să faci o lucrare din aceasta duhovnicească în natura cea veche, dacă nu ești schimbat, transformat de Dumnezeu. Pentru că lucrul acela aduce o ruptură mai mare. Uitați-vă la oamenii religioși. Postesc. Dar postul lor fac o ruptură mai mare în relația lor cu Dumnezeu decât dacă n-ar fi postit. De ce? Pentru că postul omului firesc, care nu e născut din Dumnezeu, îl va duce la o mare mândrie spirituală. Va considera că el este bine, că e mult mai bine ca alții. Nu se va mai lăsa învățat. Nu va lăsa pocăința să lucreze în inima lui, pentru că el se consideră că e bun, că postește. Și e deosebit și că Dumnezeu trebuie să-l asculte pe el, pentru că el ține post. Și ține posturile acelea, în felul acela, după rânduieli omenești. Și vine cu acele lucruri ca și cu un merit înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta e o ruptură mai mare decât dacă n-ar fi făcut nimic și decât ar fi venit înaintea Domnului ca vameșul care zicea, Doamne, ai milă de mine și iartă-mă, Doamne. Și atunci Dumnezeu l-ar fi convins de pocăință și ar fi lucrat în el. De cele mai multe ori, oamenii religioși care fac lucrurile din religiozitate sunt cei mai mari dușmani ai adevăratei lucrări a lui Dumnezeu. Cine l-a răstignit pe Domnul Iisus? Oamenii religioși, nenăscuți din Dumnezeu, care făceau multe fapte din religiozitate, care făceau o mai mare ruptură în relația lor cu Dumnezeu decât dacă nu le-ar fi făcut deloc. Pentru că dacă nu le-ar fi făcut deloc, Duhul Domnului ar fi putut veni să-i convingă de păcat, s-ar fi lăsat convins și s-ar fi pocăit. Dar fiindcă s-au îndreptățit cu ele, Dumnezeu nu mai putea să lucreze în inima lor. Și asta este starea multora din țara aceasta. Multora din țara noastră și multor biserici care nu pun accentul pe cuvântul lui Dumnezeu, pe predicarea cuvântului, ci au o formă de religiozitate omenească, și ar trebui să ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să se descopere, să cerceteze, să dea la o parte vălul acesta și să aducă mântuirea lui și izbăvirea lui pentru multe suflete și să nu contenim, să vestim cuvântul lui Dumnezeu oamenilor care sunt așa. Nu să ne contrazicem cu ei, ci să le vestim pe Domnul Iisus, să le vestim cuvintele vieții, să vestim venirea Domnului Iisus, judecata care va veni, mântuirea veșnică. Domnul să ne ajute să ne dea harul acesta. Apoi, la Geneza 18:19 ne vorbește despre o altă răsplată, și anume răsplata împlinirii planurilor lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să-și împlinească planurile pe care le-a scris în cartea lui din cer pe numele noastre, asta e o mare răsplată. Aș putea spune că e o mai mare răsplată decât dacă Dumnezeu ar da unui om acum câteva milioane de dolari sau de euro, case și orice alt lucru în lumea asta, și să-l facă un mare star, o mare vedetă, un om cunoscut care să facă cine știe ce lucruri. Mai mare răsplată este ca Dumnezeu să te conducă, să mă conducă în planurile alea pe care El le-a scris în ceruri, pe numele tău, pe numele meu, despre care este scris în Psalmul 139 cu versetul 16. Pe când eram un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna dintre ele. Geneza, capitolul 18, versetul 19. Să vedem ce spune acest cuvânt. Căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Ce a făgăduit Domnul lui Avram? planul pe care l-a făcut din veșnicie. Nu l-a făgăduit altceva. Planul pe care îl făcuse dinainte să se nască. Vă mai aduceți aminte de un om despre care Domnul îi spune despre planul cu viața lui? Pe care Domnul l-a făcut înainte chiar să fie conceput în pântecele mamei lui? Vă aduceți aminte cum îl cheamă? Ieremia. Ieremia, capitolul 1. Cuvântul Domnului spune: mai înainte să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam și te pusesem deoparte ca să fii proroc al neamurilor. A împlinit Dumnezeu planul lui cu Ieremia? A împlinit. Dar știți că la un moment dat Ieremia a avut un ocoliș, o pauză în împlinirea planului Dumnezeu cu viața lui. Ieremia 15. Ieremia se plânge Domnului și zice așa: când am primit cuvintele tale, versetul 16, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit Doamne, Dumnezeul oștirilor. N-am șezut în adunarea celor ce petrec ca să mă veselesc cu ei, de frica puterii tale am stat singur la o parte, căci mă umpluseși de mânie. Pentru ce nu mai contenește suferința mea? Pentru ce mă ustură rana și nu vrea să se vindece? Să fii tu pentru mine ca un izvor înșelător, ca o apă care seacă? Ieremia trece printr-o situație de depresie cumva, printr-o situație de pustiu spiritual. Și se plânge Domnului și spune: Doamne, tu vezi că eu am iubit cuvântul tău, am făcut ce mi-ai spus. Așa cum a zis Domnul lui Avram, am păzit calea Domnului, am făcut ce e bine și drept ca tu să-ți continui planul cu viața mea. De ce, Doamne, nu mai vorbești? De ce nu mai mi-arăți calea? Oare ești tu un izvor înșelător pentru mine? Oare ce ai făcut cu mine prin revărsarea Duhului tău în viața mea? Acum acest izvor a secat? Și Domnul, care e bun, i-a răspuns lui Ieremia. Și zice în versetul 19 așa: așa vorbește Domnul: dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși și vei sta înaintea mea. Dacă vei despărți ce este de preț de ce este fără preț, vei fi ca gura mea. Probabil că Ieremia a avut un moment de slăbiciune omenească, firească, și nu mai era lipit de Domnul așa cum a fost odinioară. Probabil că de asta îi spune Domnul: dacă te vei lipi iarăși de mine. Probabil că a slăbit, probabil că slăbise, nu mai era în dragostea din tâi, nu mai era atât de alipit de Domnul. O lăsase mai moale cu pocăința, cu ascultarea, poate. Probabil că, și Domnul îi zice, probabil că Ieremia nu mai prețuia lucrurile lui Dumnezeu așa cum le prețuise la un moment dat. Și începuse să pună preț pe lucrurile fără preț. Și Domnul îi zice: dacă te vei alipi iarăși de mine, dacă vei despărți ce-i de preț față de ce este fără preț și vei alege ceea ce mi-este mie plăcut, atunci din nou voi continua planul cu tine, vei fi ca gura mea, din nou mă voi folosi de tine. Și continuă Domnul să-i spune despre planul lui. Și Ieremia, da, Ieremia ascultă, Ieremia face ce îi spune Domnul și planul Domnului bun continuă cu viața lui. Și Dumnezeu l-a scăpat, dar împlinirea planului Dumnezeu cu viața unui om este și aceasta o răsplată. O răsplată care se dă în urma ascultării, în urma umblării, în urma temerii de Domnul, în urma urmării Domnului Iisus pas cu pas. Și o altă răsplată pentru tineri, spun asta, zice că o nevastă credincioasă e un dar de la Domnul. Și am putea spune că și un bărbat credincios e un dar de la Domnul. Că atât bărbatul cât și femeia au nevoie ca Dumnezeu să le poată da un ajutor potrivit, care să fie pentru toată viața o binecuvântare pentru ei. Ei bine, un astfel de lucru e o răsplată pe care dă Dumnezeu. Dar cui dă Dumnezeu răsplata asta? Celui ce se teme, celui ce se sfințește, celui ce umblă cu Domnul, celui ce se abate de la rău, celui ce nu se joacă cu lucrurile astea, da, Dumnezeu e credincios și va binecuvânta. Așadar, sunt multe răsplăți pe care Domnul le dă pe pământ, chiar să ne poarte de grijă, să ne înștiințeze când urmăm să trecem prin necazuri. Toate acestea sunt niște mari binecuvântări care sunt ca niște răsplătiri pe care Domnul le dă celui care ascultă. Dacă este să vorbim și despre răsplătirile veșnice în câteva cuvinte, Matei 25 cu 21 spune Domnul, intră în bucuria stăpânului tău. Vino rob bun și credincios. Să zică Domnul, să-mi spună Domnul aceste cuvinte, este ceva extraordinar. E o mai mare răsplată decât asta? Nici nu știu dacă poate să fie să se uite Domnul la tine, să uite la mine cu apreciere, cu bucurie și să zică vino rob bun și credincios. Apoi ne spune cuvântul Domnului despre poziții de autoritate pe care Domnul Iisus le va da acelora care acum pe pământ îi sunt credincioși. Poziții de autoritate în cer. Apoi ne se spune despre o strălucire cerească pe care Domnul o va da acelora care sunt acum credincioși. Că vor străluci ca soarele și ca stelele în veac și în veci de veci. Ni se spune la 2 Timotei 4:8 despre cununa neprihănirii, la Iacov 1:12 cununa vieții și la 1 Petru 5:4 cununa slavei. Iată niște lucruri care, despre care noi nici nu ne putem imagina ce pot însemna pentru noi. Dar merită să ne gândim la ele. Merită. Știți de ce? Pentru că s-ar putea vremurile care ne așteaptă să fie vremuri dificile. Să fie vremuri de prigoană, de restriște. Să fie vremuri în care va trebui să fim gata să renunțăm la binecuvântările materiale pe care Domnul ni le-a dat până acum sau poate ni le va mai da. Să fim gata să nu ne iubim viața, chiar și viața până la moarte. S-ar putea să trăim asemenea vremuri. Cu ani în urmă, cu 30 de ani în urmă, într-o noapte mi-a vorbit Domnul că va veni o vreme în care vom da din nou socoteală de credința noastră și vor fi martiri. Încă n-a venit în România. Și cred că dacă Domnul mi-a vorbit mie, care știe că am rămas în România și că planul lui a fost să rămân aici și să nu mă duc în altă parte, cred că peste noi și peste țara aceasta vor veni asemenea vremuri. Și dacă vom avea privirea ațintită către răsplătirile lui Dumnezeu, vom putea să plătim prețul al pierderilor și al suferințelor și poate chiar al vieții cu ajutorul Duhului Sfânt. Dar dacă nu ne gândim la răsplătirile cerești minunate ale Domnului, atunci poate că e posibil să ne clătinăm în vremurile acelea și Domnul să ne ajute să nu ne clătinăm. În încheiere, ce să facem? Evrei 11:26, cuvântul Domnului spune că Moise a socotit-o cara lui Hristos ca pe o mai mare bogăție decât toate comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Să avem ochii pironiți spre răsplătire. Este răsplătire și pe pământ, dar dacă va fi să suferim și să pierdem chiar totul, mai mare decât totul și decât toate va fi răsplata veșnică, răsplătirile veșnice care vor fi pentru totdeauna în împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze pe toți. Amin.